Gepleýär azatlyk radiosy. Ertiriňiz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuň 2016-njy ýylyň 19-njy apreli, hepdeniň seýşenbe güni. Habarlar günleri gepleşýärmiz Pragadaky studiýadan men Sahra alyp barýan. Şuňky programmamyzda Katarda Nevit barada geçirilen gepleşikler şowsuz bolan soň 18-nji aprelde Nevitiň bahatynyň geçen 2 aýyň dowamında iň pes derejesine ýetenligi barada taýýarlandy raportymyzda.
We debated the freeze from all aspects.
Prezident Gurbanly Berdimuhammedowyň daşary ýurt habar serişçileriniň wekilleriniň Türkmenistandaky işi baradaky düzgünnama gol çekenligi barada taýýarlan maglumatmydy?
Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow anyň ünüp gyzyklanma bildirýän ähli daşary ýurt hyzmaty işleri üçin täze mümkinçiliklerin açylýandygyny aýtdy.
Bu düzgünnama odalqlarda nähil tapawutlanar diýen sorugy Serhetsiz Reportyorlar guramasynyň wekilinin berjek gürrüňlerini.
It sounds like good news, of course, but it's a piece of good news.
Ve beylik maglumatlar eşitirmeyat inan şart. Yarım saatlik havarlar günnölü gepleşimizin başında günün tədelikleri bilen tanışıyorlar. Birleşen Ştatların Devlet Departamenti dini azatlıklar bilen il teşkili problemaların artandığını aydıp Tacikistan'ın, Özbekistan'ın ve Türkmenistan'ın ve başka da bir neçe yurdun gözükçülük aslındaki yurtların sanavına koşulandığını haber veriyor. 15. aprelde Devlet Departamenti'nin metbuat vekili John Kirby tarafından məlim edilen bu çare Birleşen Ştatların hükümet tarafından ağzalayan yurtları belirleyen yardım programmalarının ençemesini çeklendiriyor. Muğaramadan Kirby Birleşen Ştatların mühüm milli bähvidi deyip Tajikistanyň, Türkmenistanyň ve Özbekistanyň şeýle çäklendirmelerden boşadylyp biljekdigini aýtdy. Aýratyn aladalanma döredýän ýurtlaryň sanawyna goşulan beýleki döwletleriň arasynda Birma, Hitai, Eritreýa, Eýran, Demokratik Koreýa, Sudan ve Saud Arabistany bar. Kirby bu ýurtlaryň näme sebäpden agzalýan sanawa goşulany barada jekmejek maglumat bermedi. Emma soňky ýyllarda Merkezi Aziýa ýurtlarynyň arasynda Tajikistan, Özbekistan ve Türkmenistan dürlü islamçı ekstremizm hopu bilen yüzeyi dolu. Birleşen Milletler Guraması Owansandaky mekteplerin ve sağlığı saklayış deskaların hop asınladığını aydıp, bunun çağların bilim ve sağlık becergisini almağını kıyınlaştırandığını belleyer. 18. aprelde Birleşen Milletler Guraması'nın Owansandaky yardım misiyeti ve Birleşen Milletler Guraması'nın çağlar fondu tarafından yayradılan hasavette, geçen yıl konflikt vakaları ile ilteşkili 257 hadisanın hasavı alınandığı haber veriler. Bu görküdücü 2014. yılda 130'a baravardı. 2015-nji ýylda 63 tane sağlyk işgäri öldürildi. Olaryň aglawasy geçen ýylyň oktýabr aýynda Birleşen Ştatlaryň Gunnus şäherindäki ketilxana eden howa darbalarynda helak boldy. 2014-nji ýylda bolsa 25 tane sağlyk işgäri helak bolupdy ýa-da yaralanypdy. Birleşen Milletler Guramasynyň raportynda 2015-nji ýylda 66 tane sağlyk işgäri alınıp gaçylan bolsa 2014-nji ýylda bu san 31'e deňdi diýilýär. Birleşen Ştatlaryň Gorunmak Sekretary Ash Carter İslam Döwleti atly topara garşy göreşde Washingtonyň Irak'a goşmaçy harby hyzmatdaşlyk kömegi bilen üpçün edip etmediligini maslahat etmek üçin Bagdada bardy. 18-nji aprelde Amerikan resmiýetine salgylanyp berilen maglumatda Birleşen Ştatlar Iraklylara ýardym bermek üçin hereket edýän bolsa, bu adynyň ýene-de kiçi göwrümli Amerikan güýçleriniň uruş zonasyna gitjekdigini aňladýany meňdeýär diýilýär. Carterin bu meseleni Iran Premier-Ministri Haydar al-Abadi, Gorunmak Ministri Halet al-Obaidi ve Birleşen Ştatların Armiyasının General Leytinanti Sean McFarland bilen maslahat etmegini araşylýar. McFarland, İslam Döwleti atly topara garşy söwüşde Birleşen Ştatların iň ýokary derejeli harby komandiridir. Siriýanyň pitneçi frakçalarynyň bir näçesi Siriýede okatyşyk besetmek baradaky ılalaşygyň bozulmagyna gaýtagul bermek üçin hökümet güýçlerine garşy täze söwüşe başlaýandygyny aýtdy. 18-nji aprelde ýaýradylan beýanatda Siriýa armiýasyny azat edin ýa-da islamçy Ahrar al-Şam baneriniň astyna söwüşýän toparlar parahat ilatdan ýaşajylara odaçyn islenlik armiýa birleşigine garşy harby güýç bilen gaýtagul berilejekdigini aýdýarlar. Şeýlede beýanatda toparlaryň söwüşi bilelikde başlama üçin operasiýa sewitlerini kesitleýändi aýdylýar. Emma täze söwüşleriň nirelerde geçirilmegi planlaşdyrylýany barada taýyk maglumat berilmeýär. Yuvaş Akyanının kenarlarında Günorta Amerikan yurdu Ekvador'da olan 7.18 bağlı yer ırınmasında ölünlörün sanı 270'ke yetti ve başada münlör çadım yaralanı. Bu varada Ekvador'un hükümeti haber veriyor. Resmiler tabii hadisada helak olanların sanının artmandan alada ediyendiklerinin sebebi başada ençeme adamın yumrulan cayların aşağında kalan bulmanın ehtimaldığına idiyalar. 16. April günü giyişlik olan yer titremesi 150 kilometre çemesi uzaklıktaki paytal Kito'da hem duyuldu. Yani bu yerde elektrik toğu kabir telefon hizmetleri kesildi. Hormatlı dinleyiciler, siz şu saatin kabir mühüm haberleri ile tanış olunuz. Olur tayarlap dikkatinizi yetirin. Men Sahra. Saatler kesmeden son gepleşimimizi devam ettiriyoruz.